Vader, baie dankie vir vanoggend en dankie Here dat dat ons net in die teenwoordigheid kan kom sit, Here, en by 'n plek van rus kan wees. Dankie Here dat U vir ons elkeen wat hier sit liefhet, Here. Elkeen wat vanoggend hier is, Here, dat U 'n brandende liefde het vir ons elkeen en ons wil vir U dankie sê daarvoor. Dankie Here dat U altyd uitreik na ons. Dankie Here dat vanoggend U weer kom en ons kom uitnooi om toe te laat, Here, dat dit wat impuur in ons is uitkom. Dat ons daardie flash kan maak, Here. En wil U vir elkeen van ons, Here, help om met hierdie woord om te gaan en te werk, die getuienis om te gaan en te werk, Here, sodat ons meer van U lig kan laat skyn in hierdie wêreld. Dankie dat U 'n getroue God is, Here. Dankie dat U ook vir ons in die fisiese help, Here, wanneer ons in die nood is, of het met 'n nektarine is, of het met ons gesinne is, Here, waarmee dit ook al is, waar ons voor uitdaging staan. Dat U juis 'n God is wat in die praktyk deelneem. En dat U 'n begeerte het dat dit wat in die hemel geestelik is in die fisiese op aarde sal wees. En dat U ons so leer bid en dat U ons aanmoedig om daarin te stap. Om hierdie autoriteit wat Tian van gelees het, Vader, help ons om in dit te stap. Help ons, Here, om in geloof te stap, in 'n standvastigheid te stap. Omdat ons weet dat U, aan wie alle autoriteit gegee is op hemel en op aarde, dat U met ons is, dat U in ons is. En ons loof en ons prys U daarvoor. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. En Sonja, ek weet nie wat dit beteken nie, maar as 'n skrif wat ek gevoel die Here vir jou wil gee, en ek weet nie waar dit inpas, dit beteken vir my, maar min. Maar dit staan in Johannes 12 vers 24 en 26. En mag die Here ook met jou praat op watter manier hy bedoel deur daai skrif. As daar enige iemand anders wat 'n woord het of iets het, miskien wil ek net getuig oor iets waardeur ek in die week gegaan het. Ek is ongelooflik uitgedaag in verskeie areas van my lewe. En dit sluit seker aan by hierdie skrif wat ek vanoggend gekry het. Ek is baie uitgedaag of ek gesterf het in areas van my lewe. Dit is so asof dit in my gesig gehou kom word en gevra word, ek moet reageer in die vlees. En ek het dit gereeld in hierdie week ervaar, hoe dat ek voor uitdagings kom, en ek het eintlik in 'n groot mate gedink, en hierdie goed het ek gesterf, verseker het ek gesterf, en hoe dit voor my kom staan, en ek in hierdie plek van ongemak myself bevind, om nie in die vlees te reageer nie. So dis sommer deel van die geveg wat in my lewe was vir die week.
Ek het 'n moeilike ding om te sê. Terwyl ons ge-worship het ek ervaar dat hier iemand staan wat kritiek in hulle hart het oor die joyousness waarmee ons die Here gedien het vandag en vir hom gesing het. Daar was I sense someone standing with clenched teeth like this and saying, how foolish are you to dance and shout before the Lord? Ja, en ek sê vir die Here, ek gaan nie dit sê nie. Dis te erg. En sê toe maar, as jy vir my die woord gee, dan sal ek dit kom sê. En toe ek my Bybel oopblaai, toe kom ek op 1 Samuel 6 van vers 20 af. Then David returned to bless his household, and his wife, Michal, daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, who stripped himself of his kingly robes and uncovered himself in the eyes of his servants' maids, as one of the worthless fellows shamelessly uncovered himself." David said to Michal, "It was before the Lord who chose me above your father and all his house to appoint me as prince over Israel, the people of the Lord. Therefore, will I make merry in pure enjoyment before the Lord. I will be still more lightly esteemed than this, and will humble and lower myself in my own sight and yours. But by the maids you mentioned, I will be held in honor." And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. And ek het ervaar net 'n waarskuwing. If you stand with clenched teeth, as jy voor die Here staan, en jy kan nie jouself voor hom, en jy kan nie jouself nie geniet in sy teenwoordigheid nie, you'll have a barren life before God. En ek, ja, dit is moeilik, ons het so lekker gesing, en ek denk, oh, ek wil nie hierdie ding sê nie, maar dit is regtig 'n waarskuwing, die Here wil hê, let go of your boundaries, let go of yourself and worship me with everything you have. Even if you have to strip yourself to your underclothes and dance before me.
Dankie Karen. Miskien wil ek net aansluit by dit wat Karen gesê het nou is, en die Here het dit vir ons nou toe ons vanoggend gewys het, gebid het voor die tyd, het die Here al vir ons oor presies dieselfde ding gepraat, miskien nie ten opsigte van worship nie, maar, en dit is spesifiek vir ons as gemeente, is dat die Here moet ons help om nie krities te spreek en gesindheid in ons hart te hê, of het is teenoor 'n individu en of het is teenoor die gemeente nie. They will never be fruitfulness if we've got that attitude. En daarom is het, dit sluit so precies aan by wat Karen gebring het vir oggend, is dat, dat die Here, en ek, daar is baie rede hoekom ons krities kan wees, en is nog regverdig ook, maar die Here daag ons vir oggend uit, om dit nie te wees nie. Solank as wat ons krities is, there is no unity, and the fruitfulness is barren. En mag die Here vir elkeen van ons help, om nie krities in ons hart of in ons gedagtes of in ons speech te wees nie. Dis nie net noodwendig hier nie, dis dalk ook waar ons op 'n ander plek by mekaar kom. So mag die Here vir elkeen van ons help wat dit dan betref. Is daar nog 'n getuienis oor die getrouheid van die Here? Ek, miskien terwyl die persoon wat daai getuienis moet bring, iets wat ek ervaar, oom Sakkie moet kom, ja. Daar gebeur so baie goed wat die Here getrou is, en ons deel dit nie met mekaar nie. En so ek wil julle ouens regtig aanmoedig, kom sommer voor die diens, as ek baie keer die mekaar, so is dalk 'n goeie tyd hier, maar bring my getuienisse en sê, joh, dit hier, toe Christie vanoggend vir my kom sê, dis wat die Here in die week gedoen het, toe sê die Here vir my net, dit wat gebeur het, in haar boord, die vrug daar buiten is, die geestelike vrug is ook gereed om te oes. And shall we start praying that we might bring it in, dat ons meer effektief kan wees. Hy het nie meer manne gemaakt en niks, die ouwens was net effektief in hoe hulle die oes ingebring het. En mag die Here vir ons as gemeente ook help met dit.
Christof, dankie vir die geleentheid wat jy vir my gee om te kan getuig. Gemeente, die Here was vir my familie hierdie jaar baie goed gewees, en daarom kan ek hom net vanoggend loof en prys wat hy vir ons gedoen het. Ek het eintlik so baie getuienisse dat ek kan vir u vanoggend die hele oggend besig hou. Maar ek wil ook vanoggend getuig om die Here te loof en te prys, maar ook om as daar enigsins by van u nog twyfel in die harte is oor die egtheid van die Here, dat u op hom moet vertrou. Jy moet die Here vra, jy moet op jou knieë gaan, maar jy moet glo. Nou ek en Erika, ons het 3 kinders, 2 seuns en 'n dogter. Nou ons middelste seun Henny, baie van u ken hom seker. Hy en sy vrou Anzel het 2 kindertjies, 'n dogtertjie van 5 en 'n seentjie van 3. Nou die oudjie van 3 jaar het tot nou onlangs toe nie 'n woord gepraat nie. Nou ja, kind op 3 jaar moet al beginne sinnetjies maak en moet al beginne woorde praat. En is 'n moeilike mannetjie. Dan is hy by die TV se remote, dan is hy binne in die kaste, dan het hy die DVD-speler aan die gang. Hy is net nooit soos 'n ander seentjie besig met karretjies speel en om rustig te wees. Hy is moeilik. Hy is nie van hy soort wat wil gekarrel wees nie. Jy weet, oupa hou daarvan om die kindertjies te druk. So, dis nie vir ons lekker nie. En hier op 3 jaar het almal van ons besef, maar hier is fout met die kind. Nou waar toe jy nou, waar jy nou? Gaan pediaters toe, hulle kry nie fout met hom nie. Nou, van ons het toe die gedagte gekry, maar ons wonder of die oudjie kan hoor. Daar kan hy nie hoor nie. En ons het toe een afspraak gemaakt by een oorspecialist. Nou, hulle sê, as jy met jou bene sikkel, dan ga jy na orthopie toe. En as jy met jou tanden sikkel, na orthodontist toe. En maar wat noem mense, mens wat moet gehoor werk? Ek het nog nooit daai benaming gehoor nie. In elk geval, hulle is toe soon toe en toe kry ons die slechte nie, sluit jou sientje is doof. Nou, vir my as opa, julle weet nie, ek was 10 die gronde gloed, was vir my erger gewees as wat het vir die pa en die ma was. Dit het beteken dat al hulp wat ek kan kry, is een cochulaire implanting. Nou, ek weet nie of allemaal van u weet wat dit beteken nie. Dit beteken achter in die kobbie en achter die oor moet hulle stukkie kobbie en wegvat, hulle moet magneetjies daar implant, die hoordes en draaikies en goed met een gehoorstelletje achter die oor, en dan is het ook nog iets te sê of het altijd suksesvol sal wees nie. Dit was nou van ons een groot story, hy sal nie aan sport kan deelneem, hy sal niks kan maak. Kom in hierdie middag by die huis, en toevallig daar die naweek, dit was 'n Vrydag naweek, toevallig was hier iemand in die dorp wat 'n kamp aangebied het, waar die gawe van genesing het, en Erika en ek sê toe vir hierdie jong, maar moet ons hier die vrou kry om te bid vir klein Jean-Pierre, nie, sy naam is Jean-Pierre. En hy sê, mama, ek sal moet Angel gaan gesels, ons kom terug. Saterdagochtend kom hierdie by die huis aan, toe sê hy nee. Hy dink hy, ons moet laat sy bid vir Jean-Pierre nie, hy kan nie sien hoe kom ons nie self kan bid nie, ons hele familie kan bid, die Here gaan ons verhoor. So het ons maar allemaal gebid, en nou, dit was nou april maand gewees, nou my maand is hulle weer terug na die oorspecialist toe, en hulle het 1.5 uur afspraak gehad, en na 10 minute toe bel hy nie vir my, toe sê my pa, ons is klaar, klein Jean-Pierre kan hoor, vrou kan het nie verklaar nie, sy sê, sy weet nie wat gebeur het nie, maar hy kan hoor. En die wonderlikste van die saak is nou november maand, die mannetjie sê al 3 woorde achter mekaar al, hy is een vrolijke kind, hy hardloop rond, hy kan nou vir homself vermaak, hy is karrelbaar, ek kan nie die Here sê, en loof en prys en sê, baie dankie, vir wat hy vir ons familie gedoen.
Ek het nog gedink, ek gaan dit los, want my story is nou eindelijk so klein nou, ons gesin. Maar die Here daag my uit om het te kom sê, my gebed is regtig. Tian het nou vir oggend gesê, ons moet nie altyd gaan op ou getuienisse nie, gaan op die varste en ek het nou vars een van gister. My gebed is regtig vir die Here, dat ek sy stem so suiwer sal hoor, dat ek alles los wat ek doen, en doen wat hy vra. En gisteroggend, Alex hulle verskrik het toe Ankie het uitgeslaap, ek en Minke gaan draf. Toch, dit is so lekker, wow. Maar anyways, en ons draf, en ek weet nie of Gerida vir oggend hier is, en ek draf vir by haar huis, en die Here sê vir my, gaan sê van môre. En ek dink hier en sê, ek stop en ek lei die klokkie. En dis nou rarig iets baie klein, maar dis net hoe die Here wil kom sê, ek is by jou al draf, jy maak die saak wat jy doen nie. Ek lei die klokkie, doodstil. Ek sê, Here, het ek nou verkeerd gehoor. Denk, ok, laat hem 1 keer weer. Volgende oomblik hoor ek die hondjies blaf, hier kom Gerida, haar het weer mekaar, kamerjas aan. Ek sê, Gerida, ek is verskrikkelijk jammer, ek het jou wakker gemaakt, maar ek het ervaar, ek moet net vir jou kom horen sê. Sy sê, oh, ek is so blij, die klokkie gelei. Nicolette wil ons sien Skype, ach, en vir Java, sien Skype, en hulle moet 8 uur opwees, en sy sê, ons het verslaap. Ek sê, nou, ok, dan moet ek jou nou net kom wakker maak, en kom horen sê. En is een simpel klein storiekie, maar die Here, wat die Here vir my kom sê is, hoor my stem ook waar jy draaf. Maak jy saak of het is om die klokkie vir iemand te gelijn te gaan more sê nie. Sy kon uitgemis het op 'n Skype met haar dochter. En die Here daag my uit om vir oggend te kom sê, die getuienisse en goed, ons bemoedig mekaar daarmee nie. Die gebeur baie wonderwerke wat ons nie van weet nie. En ons moet begin soek daarna, ons moet begin vra daarna. Ek het daai DVD gekyk van, ek dink is Finger of Lights, a Father of Lights, en daar's gold dust in die kerke. En my gebed is, Here, hoekom kan ons die gold dust in die kerke sien? En die Here sê vir my, want julle sit my in 'n boksie. Julle vra nie daarvoor, julle soek nie daarvoor nie. So dis wat ek vanoggend moet kom sê saam met die simpel storieetjie is, ons moet begin vra, ons moet begin soek. Die Here sal dit vir ons gee. As ons so praise and worship soos vanoggend gaan nie gold dust neerdaal. Maar ons moet dit begeer. Christof het een keer so mooi gesê, die Here sien 'n hart wat soek. Nee, so ons moet ons hart, ons moet vra, Here, ek soek gold dust, Here, ek wat ook al. So as jy gold dust sien, ek het gevra, hoor.
Dankie Anne Marie, dankie om Sakkie ook vir julle getuienisse. Dit bemoedig ons regtig so as julle kom vertel dit wat die Here doen en vir ons kom deel dit wat die Here doen. Ek dink ek word die laaste ruk nogal baie uitgedaag oor hoe ons getuienisse bring. En ek wil jy, maar ek dink daar's 'n paar goed is en dit is dat ons getuienis kom om eer aan die Here te bring. En die Here, hoe help ons om dit reg te kry? Want partykeer kom ons met onsekerheid en dan neem ons die eer van die Here weg. Ander kere kom ons om fokus op onsself te sit en dan neem ons die eer van die Here weg. So daar's 'n plek van boldness waarmee ons die getuienis bring. Ag, sommer net 'n paar gedagtes wat deur my kop gaan is is Here, help ons om effektief te getuig dat die eer U toe kom en niks van ons nie. En vanoggend se getuienis was eintlik so mooi dat die Here dit reeds doen. Jy weet, so dankie vir julle getuienisse vanoggend. Dit was so goed om dit te hoor. Ons is besig om te praat oor disippelskap. So ons het nog vanoggend wat ons praat oor disippelskap en volgende week sluit Cias Leroux disippelskap af. Ons het reeds 3 weke met disippelskap aangekom en ek gaan dit nou nie opsom nie. Dit gaan te veel tyd vir oggend wees. Ek miskien net die res van die oggend ook is dat ons ek wil graag 'n kort woord bring wat vir ons help ten opsigte van disippelskap. Dit is ek wat gedisipel word, maar ook ek wat iemand anders disipel. Om ons te help, dis waaroor ons gesels, want wat ons sien is dat dat die kerk sukkel om volwasse Christene opgerig te kry en dit gebeur deur disippelskap en ons moet daai proses van disippelskap ek praat sommer van die kerk oor die algemeen, jy weet, so moenie ons en die Here kan ons ook altyd help om meer effektief te wees in die manier wat ons disippel. Miskien moet ons net vinnig ons oë toe maak. Vader, ek wil vir U kom vra dat hierdie woord vir oggend, saam met dit wat U reeds alles vir ons kom sê het, in eenheid vorm, Here, en ons help om U persoonlik verder te ontmoet hierdie oggend. Here, sodat ons nie net U woord ontvang nie, maar dat ons vir U in hierdie woord ontmoet en Here, dat in ons lewens verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, so die vraag vir oggend is, as ons een kenmerk van 'n disipel moet uitsonder, wat sal dit wees? Een kenmerk. Ek kan nie onthou wat ek het die skrifte in Engels opgesit vir die wat Engels is, hopelik dan 'n bietjie kan volg daar. The hallmark. Ek weet nie wat is die Afrikaans vir 'n hallmark? 'n Kenmerk. Wat sou een kenmerk? Kom ons sê maar nie, dis die belangrikste een nie, want dan maak ons nou 'n reel daarvan. Wat is een van die belangrikste kenmerke van 'n disipel? Julle matrieks wat so kwaai opgeswat is, julle behoort mos te weet. Julle is mos skerp. Ons hoop dit gaan goed met die res van die eksamen ook, hoor. En dit was vir my so mooi vir oggend toe Tian begin het. Elke woord het vir oggend gekom het, en elke skrif wat vir oggend gekom het, het net hierdie paar gedagtes wat ek wil deel so goed vooraf gegaan. Ek wil graag hê ons moet blaai na die volgende skyfie toe, en as julle miskien vindig julle Bybel wil oopmaak by Genesis 22. Ek gaan nie lank in dit lees nie, maar die agtergrond is God roep vir Abraham na die berg toe. God roep vir Abraham berg toe. En hy toets sy geloof. En hy vra van Abraham om dit wat in sy hart is te kom offer voor my. Want as daar iets anders in ons hart is wat die plek van God inneem, dan sukkel ons om sy stem te hoor en ons sukkel om hom te volg. En dit is die geveg wat in Abraham's hart hier aangaan. Is dit waarvoor ek 100 jaar gewag het. Dit wat die beloftes van God moet volbring. Isaac, my enigste seun, vra God van my om te kom offer. En as ons uit die Ou Testament uit moet haal, wat beteken dit vandag vir ons, is die vraag vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wat is daar in ons hart wat plek van God opneem? En is ons bereid om die oproep van God, waar hy ons berg te roep, waar hy ons een kan te roep om te ontmoet met hom, dat hy met ons kan praat oor dit wat in ons hart is? Is ons bereid om dit op te offer? En ach, miskien meeste van ons seker die detail daarvan, is hy bring vir Isaac, hy laat sy slawe achter, en hy en sy seun gaan verder, en sy seun vra vir hom, pa, waar is die offer? Ons het alles by, ons het vuur by, ons het die hout by, maar waar is die offer wat ons moet bring vir God? En Abraham antwoord hom, God sal voorsien. En wat die Here vanoggend vir jou wil sê, is wat het ook al is wat jy moet opoffer, God sal voorsien. God sal voorsien. En eers op die oomblik, toe God sien, dat dit wat plek bokant God self in Abraham se hart ingeneem het, hy is bereid om het op te gee, het hy hom gestop. Hy het hom nie voor hy oomblik gestop. Toe Abraham die mes optel, om sy seun te offer, stop God hom, sê. En dit is dan wat hy vir hom antwoord. In your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. En dit is wat vir oggend God vir ons kom sê het. Will you obey my voice? Is dit wat jy gesê het? Is dit wat Anne Marino net kom sê het? Will you obey my voice? Wat hom sakkie so mooi kom getuig het. Let us as a family start praying. Laat ons gehoor gee aan dit wat God van ons kom sê. Tini se getuie is ook vanoggend. Laat ek gehoorsaam wees aan dit wat ek hoor van God. En ek wil dan eintlik maar in die begin die agtergrond die antwoord. Ons sien hierso dat Abraham se geloof is getoets. Ons sien dat Abraham se liefde vir God is groter as enigiets anders in sy lewe. En ons sien dat God een wat hom so aan God toevertrou, dat God getrou is om hom te beantwoord. Wanneer ons God so vertrou en gehoorsaam, dat hy bo alles in ons lewe is, is hy getrou wat dit aan betref. Miskien iets wat in hierdie tyd wat ons oor disippelskap praat, vir my uitgestaan het, is iets wat Ross by ons kom los het, en dit was vir my mooi gewees, en ek wil het graag vir julle herinner. Hy het gevra, wat is die mikpunt wanneer ons iemand disipel? What do we aim for? Want hy sê so baie keer as ons met iets besig, maar ons weet nie waar ons so pad moet dit nie. En dit was vir my mooi toe hy vir my weer kom bewus maak het van wat is die doel, wat is die aim, waarvoor mik ons wanneer ons disipel of gedisipel word? En die antwoord is om meer soos Jesus te raak. Om soos Jesus te raak. Dit is vir my so 'n mooi, eenvoudige, duidelike antwoord. En daarom as ek vanoggend 'n bietjie oor gehoorsaamheid praat, wil ek graag na Jesus gaan kyk as 'n voorbeeld vir ons van gehoorsaamheid. Ek wil graag begin by Johannes 8 vers 31. Kom ons lees dit vinnig. Is die volgende skyfie. Johannes 8 vers 31 en 32. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. En vir my is dit so wonderlik, ek weet nie van julle nie, ek het al baie lank, wat vers 32 vir my so 'n besonderse betekenis het, nee, die waarheid sal my vry maak. Ek sal die waarheid ken, en die waarheid sal my vry maak. Maar daar's 'n and, waarmee vers 32 begin. Vers 32 begin by, and you will know the truth, and the truth will set you free. En Jesus aan die woord hier, so hy sê, if you abide in my word. Dis Gods geskrewe woord, maar ook sy rema woord. Dis die woord wat hy, soos hy vir Tini, of vir Anne Marie, of vir Sakkie julle, die woord wat hy nou vir jou gee, wat hy vir Christie gegee het. Dis een rema woord, dis een levendige woord. Christie kon nie sy opdrag om saam met die werknemers te gaan bid, kon hy nie in die woord gelees het nie. Hy moes God se stem gehoor het. So ons hoor God se woord op twee maniere. Deur dit in sy skrif te vind, of ook om God se stem te kan hoor. En daarom sê God hier vir ons vanoggend, eintlik deur al die getuienisse, if you abide in that word, as jy gehoorsaam is aan daardie, abide beteken om te volhard. Volhard is vir my so 'n mooi Afrikaanse woord. Om te volhard. Ek wil graag, het kom met ons Bybelskool notas uit, so ek het dit nie ergens uitgedink nie. Dit somme net vir my so mooi op in Jesus' voorbeeld. Jesus het vir ander gehoorsaamheid geleer. En daarom, wanneer jy iemand disipel, is die belangrikste eienskap, of kom ons sê, van die belangrikste eienskappe, wat jy vir iemand moet leer, is gehoorsaamheid. Ons weet allemaal van ons, ek weet nie van julle nie, my kinders is nie gehoorsaam gebore nie. Dit vat jare se werk. En dan sukkel dit nog baie keer. My ma sukkel nou nog met my. So net so met geestelike kinders wat tot wedergeboorte kom. If we are infants in Christ, we are not automatically obedient. Dit is iets wat ons moet leer vir iemand om gehoorsaam te wees. En ons kan ook baie voorbeelde aanhaal, so ons onderrig hierdie waarheid aan mense wat ons disipel. En daarom moet elkeen van ons wat gedisipel word ook teenwoordig daaraan wees en 'n honger daarvoor hê om gehoorsaamheid te leer. Dit moet vir ons 'n belangrike ding in ons lewe wees om gehoorsaam te wees. So ons sien dat Jesus, en dis 'n snaakse skrif, ek wil nie te lank by hom stil staan nie. In Hebreërs 5 vers 8 sien ons dat Jesus gehoorsaamheid in praktyk geleer het. Nou, die eerste vraag wat by my opgekom het, toe ek die skrif gelees het, so het Jesus dan nodig om gehoorsaamheid te leer? As God, het hy dit nie homself nie? Julle hoor die vraag wat ek vraag. Kom ons lees net gou eers die skrif. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Hierdie learned beteken ek bekom ondervinding deur dit wat ek in die praktyk deurgaan. Sommige groot mate van gehoorsaamheid leer ek nie sonder dit nie. Ek druk my nou sleg uit. Ek hoop julle hoor wat dit is. Jesus het nie nodig gehad om gehoorsaamheid te leer omdat hy naïef was ten opsigte van die waarheid van gehoorsaamheid. Maar hy het dit leer ken, hy het gehoorsaamheid leer ken deur dit wat hy in praktyk en ervaring deurgegaan het. En wat niemand van ons lekker hou daarvan om te lees nie, ek wil net vir die ouens wat dalk sukkel daarmee, dit is die Nuwe Testament, hierdie is nie die Ou Testament nie. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Het vanoggend se woord wat Vera gebring het, is in aansluiting hiermee. Daai warm tye waar ons deurgaan, God se hart is that we learn obedience in those times. Dat dit wat binne is kan uitkom wat nie daar moet wees nie. Dit is vir ons eie beswil wat God ons wil reinig en purify. Goed, so Jesus het gehoorsaamheid in ervaring opgedoen deur dit wat hy moes deurgaan. En daarom sal elkeen van ons in ons lewe gehoorsaamheid leer wanneer ons in sekere omstandighede is en 'n keuse moet uitoefen. En dis die eerste beginsel van gehoorsaamheid. Die tweede beginsel is dat gehoorsaamheid onderrig word. Ek het Johannes 14 vers 15 saamgebring waar Jesus aan sy disippels sê, "If you love me, you will keep my commandments." If you love me, you will keep my commandments. It's obedience. Ons lees in Matteus 7, ek het dit nie saamgebring of opgesit nie, Matteus 7, ons gaan nie so te blaai nie, waar Jesus vir die mense sê, op daardie dag sal baie mense na my toe kom en sê, Here, maar ons het siekes gesond gemaak, ons het dooies opgewek, ons het geprofeteer in jou naam. En dan wat sê Jesus vir hulle? Gaan weg, ek ken julle nie. net die een wat my vader se wil onderhou, ken ek. En wat ek in hy skrifgedeelte lees, alhoewel ons 'n honger het vir die gawes om in te vloei, sien ek dat God karakter hoër ag as gawes. Ek sien dit ook in 1 Korintiërs 13, waar Paulus sê, al vloei ek in al die gawes en ek het nie liefde nie, is ek 'n galmende simbaal. So, wat ek sien is, dat die fruits of the spirit is more important than the gifts of the spirit. Gaan stoei 'n bietjie daarmee. Jesus kom nooi ons uit om gehoorsaam te wees in ons karakter. En Paulus doen dit ook. Ek dink een van die belangrikste kenmerke van Jesus is dat hy gehoorsaamheid gemodelleer het. Weet jy wat 'n mooi Afrikaanse woord vir modelleer? Hy het dit uitgeleef. Ons kan gehoorsaamheid vir iemand leer, maar ons sien in Jesus se lewe, dit wat hy gesê het, was hy bereid om te doen. En dit is wanneer ons disipel, is dit een van die belangrikste dinge. Filippense 2 vers 8 sê vir ons, and being found in human form, dis Jesus wat ons hiervan praat, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. En ons sien dat Jesus, dit wat hy geleer het, dit wat hy onderrig het, dit wat hy self ervaar het, was hy self ook bereid om deur te gaan. Die laaste punt wat ek by julle wil los, is in Johannes 4 vers 34. My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Die ander eienskap van gehoorsaamheid is om te voltooi wat ons begin het. Is om tot die einde toe gehoorsaam te wees. Want ons kan ook sê, halwe gehoorsaamheid is gelyk aan ongehoorsaamheid. As ons nie dit wat ons gevang het, tot die einde te deurvoer nie. Wanneer ek die Here se stem hoor aangaande iets, ek begin daarin stap, wanneer dit bietjie moeilik raak, los ek dit. Was ek nou gehoorsaam of was ek ongehoorsaam? I was disobedient. Ons sien in Jesus' geval dat hy gehoorsaam was totdat dit volbring is. He accomplishes it. En daarom is ons hart ook nie gedeelde of iets anders wat ek ook in my eie lewe sien wat ek ook vir jou mee wil help is, ek noem dit sommer uitgestelde gehoorsaamheid. Die Here vra van ons om dit te doen. Ek sê, vandag is nie vir my regte dag, ek is 'n bietjie besig, ek sal dit kyk volgende week. En uitgestelde gehoorsaamheid is nie gehoorsaamheid nie. Wanneer die Here met ons praat, is daar 'n reaksie by ons en 'n onmiddellike reaksie by ons. En ek wil afsluit om julle te bemoedig. Hoekom is gehoorsaamheid? As ons dit hierdie paar skrifte, ons kan die hele woord is eintlik vol van gehoorsaamheid. Hoekom is gehoorsaamheid so belangrik vir God? Hoekom is gehoorsaamheid so 'n belangrike gedeelte van disipelskap? Ek gaan 'n skrif wat die Here vir my gegee het wat vir my so mooi was toe ek het gelees het, is in Sint Johannes 15 vers 10 tot 11. If you keep my commandments, you will abide in my love. Nou ek wil amper sê dis vir my genoeg. As ons gehoorsaam is, God's love will be with us. God se liefde sal by ons wees. Just as I have kept my father's commandments and abide in his love. Nou, hoekom is daai skyfie half? Waar is die res? Maak gou 'n Bybel vinnig oop daar so as 'n korte vers. Johannes 15 verse, ek het hom. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my father's commandments and abide in this love, in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Kan ek het weer lees? Jesus sê hierso, ek moedig julle aan om gehoorsaam te wees, that God's joy may be in you, and that your joy may be full. So, dat ons met vreugde en vrede mag lewe. Gehoorsaamheid bring dit, en elkeen van ons kan daarvan getuig, wanneer ons aanhou in ongehoorsaamheid stap, broei daar 'n ontevredenheid in ons binneste, 'n onrustigheid in ons binneste. En soms identifiseer ons nie lekker waarvanaf dit kom nie, maar dit het baie keer te doen met ons ongehoorsaamheid. Want ons weet ook dat daar minder dinge, baie min dinge is wat vir ons groter vreugde bring, wanneer ons in hierdie instant obedience, in onmiddellike gehoorsaamheid stap. It brings joy to us. Dit bring vir ons a fullness of life, waar sonder ons nie kan nie, en waarna toe God ons wil aanmoedig. Wat ek op my hart het vanoggend is, is dat ons hierdie woord wat die Here eintlik vir ons van vanoggend wat Tiaan begin het, met ons kom deel het, is, kom na my toe, hoor my stem, en be obedient to that. Dat ons vanoggend, ek wil graag eers met die nagmaal bedien, die wat ons kan nou bedien, en wanneer ons dan die nagmaal gebruik, dat ons 2-2 of 3-3, afhangende van hoe jy sit, na mekaar te draai, en wanneer ons die nagmaal gebruik, ek praat vanoggend weer met Christen, so, wat beteken die nagmaal vir ons? En ons kan nou baie diep en lang dinge daaroor praat, maar in kort, roep ons in herinnering wat Jesus vir ons gedoen het. Ons vier dit, ons kom in dankbaarheid, maar ons kom ook om te sê, Here, ons wil een wees in jou dood, sodat ons ook kan een wees in jou opstanding. Dat ons soos Jesus sal word, en dat ons die nagmaal sal gebruik met 'n verwagting om soos Jesus te word. Maar dat ons dan 2-2 of 3-3 na mekaar te draai, en die Here vra om 'n nuwe seisoen van gehoorsaamheid in ons lewens te plant. Dink ons kan maar soos bedien word na mekaar te draai en saam bid. Vader, in die naam van Jesus, sê ons vir die dankie dat U U seun nie gespaar het vir ons nie. Dankie Here vir die moeite wat U met elkeen van ons doen. En Jesus, vanoggend kom ons en ons sê vir U dankie, en ons is opgewonde oor die nuwe seisoen wat voorlê. En ons vra vanoggend vir 'n nuwe invulling van U Gees. In die naam van Jesus. Ons weet dat ons hierdie pad nie kan stap sonder dat U Gees in ons is nie. Ons weet dat U woord sê dat U doop met die Gees. En ons begeerte vanoggend is dat U Gees opnuut weer vir ons mee sal volmaak. Sodat ons, Here, met oop oë en oop ore U stem kan hoor en U kan sien. Dankie dat ons U bloed van beskerming oor elkeen kan bid. Fisies, siel en liggaam, Here. Siel, liggaam en gees, bid ons U beskerming oor elke persoon wat hier is. Seën ons in hierdie week, Here, en help ons om in gehoorsaamheid te stap. Help ons om U stem te hoor. Help ons, Here, om te kan onderskei tussen die stem van 'n liefdevolle vader en die stem van die vyand. Dankie dat U woord ook sê dat U skape U stem ken. En daarom is ons nie eers bekommerd nie, Here, en stap ons met 'n vol vertroue hier uit dat ons U stem sal ken. En ons loof en ons prys U daarvoor. Amen.